meyamamoo macaafa keenya allaalchaa isa Jaafaarra kan jiru wajjiniin laalla. Obboleewwan Yoosef isaan kun immoo horii abbaa isaanii kan Yaaqoob eegu iddoo bishaan jiru iddoo fagoo fuudhanii manarraa achi deemanii horii iddoo bishaanii lafa bishaanii lafa marga gaariitti eeguyyuu. Egaa obboleessi isaanii iddoo isaan jiranitti abbaan isaanii isa ergee Yoosef iddoo isaan horii tiksanitti wajjiniin yommuu deemu alaalaa waggaa isaanitti siqu arganii kafanni isaa bareedaa waan ta'eef kunuuti annumoodha jedhe kun koottaa hin ajjeefna isa ajjeefne waan hundumaa jalaa dhoksina jedhanii itti mari'atan. Egaa yommuu mari'atan koottaa isa ajjeefneeti dhiiga kafana isaati irratti dibnee raawwanne isa bineensi daggalaa nyaate jennee abbaa keenyatti himnaa jedhanii mari'atan. Egaa akkuma mari'atanitti Yoosefuun fuudhanii boolla gugugaa ta'e boolla gadi fagaataa keessatti gadi isa darbatanii isa gatan. Boolla san keessa otoo jiru immoo mari'atanii waan tokko itti dhufe namoonni gara Gibsii deeman yookaan gara Misir kan deeman dhufnaan karaa irratti isa gurgurachuu yaadanii isa gurgurachuudhaa walii galtee godhan. Obboleewwan isaatiis erga isa warra Gibsiitti gurguratanii booddee kafana isaa kootii isaa dhiiga dibanii galanii abbaa isaaniitiin mucaa kee Yoosef bineensi nyaatee jedhaniin. Yommuu kana dhaga'u Yaaqoob iyyee maraatee yaa mucaa koo nyaatame jedhee baay'ee waan isa jaalatuuf garaa isaa keessatti gaddee iyyee booye baay'ee. Laalaa kaa'u obboleewwan koo hammeenyuu nama keessa seene cubbunoo nama keessa seene akka ittiin nama dhibu. Abbaa isaanii cubbuudhaan moqsanii obboleessa isaanii cubbuudhaan akka itti dhugaa balleessan baay'ee kan nama gaddisiisudha. Egaa garaa keenya keessatti hammeenya adda addaatis waan nutti uumamu ta'e yeroo dhuma san Waaqayyoon kadhannaadhaan gaafachuudha. Garaa keenya keessaa akka nuuf baasu Waaqayyootti himachuun nu barbaachisa.